الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دا إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. حاضرين dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah mempertemukan kita di tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu dari rumah-rumah Allah, dengan niat untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal perbuatan kita dicatat sebagai amalan kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri teladan kita, pemberi syafaat bagi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Sebagaimana yang diumumkan, pengajian kita temanya adalah tadabbur ayat-ayat cinta ya. Tadabbur ayat-ayat cinta ya. Yang ingin belajar tentang cinta silakan duduk ya. Sebenarnya dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang hubungan antara suami dan istri. Ya, yang mendukung agar suami istri lebih saling mencintai dan lebih saling menyayangi. Ayat-ayat tersebut sangat banyak, tetapi pada kesempatan kali ini kita berusaha ya, hanya memilih 4 ayat. Ya, kalau seandainya waktu mengizinkan bisa kita selesaikan, kalau tidak mudah-mudahan bisa diselesaikan di waktu yang lain. Ya. Sebelum saya menyampaikan ayat-ayat tersebut, ya, saya ingatkan bahwasanya ya, ibadah ya Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi ibadah antara hubungan antara Allah dengan sang hamba saja, tetapi ibadah maknanya lebih luas daripada itu ya. Hubungan seorang dengan sesama manusia kalau dilakukan dengan muamalah yang baik, maka itu juga membuka pintu-pintu ibadah ya. Dalam hadis-hadis begitu banyak ya, bagaimana kita bisa meraih ibadah dengan berhubungan yang baik dengan orang tua, dengan tetangga, bahkan ya dengan istri, dengan anak-anak ya. Tatkala berdagang, bagaimana pedagang yang baik juga bisa membuka pintu-pintu surga. Jadi ternyata makna ibadah itu sangat luas ya. Sering orang hanya merasa berpahala kalau dia baca Quran, kalau dia sholat malam ya, kalau dia berzikir ya, dia merasa dapat pahala. Tapi kalau dia senyum kepada istrinya ya, dia lemah lembut kepada istrinya, perasaan berpahala tersebut kurang hadir di hatinya. Padahal ya, pintu ibadah bukan cuma hubungan antara hamba dengan Allah, bahkan antara hamba dengan pasangan hidupnya juga membuka pintu-pintu surga yang sangat besar. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian wahai para suami di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan al-khairiyah, keterbaikan di sisi Allah adalah dengan bermuamalah yang terbaik bagi istri. Oleh karenanya, ya, seorang bisa menjadikan barometer hubungan dia dengan istri untuk mengetahui keterbaikan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia bermuamalah baik dengan istri, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barometernya bagaimana? Sederhananya saja. Kalau istri kita ternyata ya senang dengan kita, sering memuji kita di teman-temannya ya. Kalau menyebut nama kita dia bahagia, dia berseri-seri, maka insya Allah kita tinggi derajatnya. Tapi kalau kemana-mana dia mengeluh ya, suami saya kurang ajar ya. Kadang begini, kadang begitu, ketemu temannya curhat. Ini tanda sepertinya kita kurang baik ya. Tanda kita belum menjadi suami yang terbaik. Ini maksud saya barometer bagi istri yang normal ya. Kalau istri tidak normal meskipun suaminya sudah sangat baik, tetap saja ya dinilai tidak baik. Tapi maksud saya barometer yang sederhana. Kalau ternyata istri kita ya bangga kita sebagai suaminya, senang kita sebagai suaminya ya. Bahkan terkadang dia ceritakan kepada kawan-kawannya ya. Maka ini tanda mudah-mudahan kita adalah suami yang terbaik. Ya. Sebaliknya ternyata Allah juga atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan keterbaikan bagi seorang wanita juga dengan seorang wanita menjadi istri yang solehah. Tatkala Nabi SAW berkata kepada seorang wanita, "Unzuri aina anti minhu." Lihatlah bagaimana posisimu di hati suamimu. "Fa innahu jannatuki aw naruki." Sungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Perhatikan di sini, Nabi mengkaitkan surga dan neraka seorang wanita dengan penilaian suaminya. Bagaimana kita mengetahui seorang wanita tahu dia wanita soleh atau tidak? Lihat bagaimana penilaian suaminya. Kalau suaminya senang dia sebagai istrinya, suaminya bahkan bangga memiliki istri seperti dia. Ya, kalau ketemu dengan suaminya, suaminya senyum melihat dia, ya, senang melihat dia, ya, rindu untuk bertemu dengan dia. Maka mudah-mudahan ini istri yang solehah. Ya. Tapi kalau sebaliknya suaminya curhat kepada teman-temannya, istri saya banget, ya ini masalah, ya ini masalah. Istri saya banyak menuntut, istri saya maunya ini dan mau itu, istri saya tidak pernah bersyukur. Wah, ini tanda bahwasanya istri tersebut bukan istri yang soleha. Ini barometer sederhana kita bisa mengukur diri kita, bagaimana penilaian pasangan kita terhadap diri kita. Oleh karenanya saya ingatkan kembali, ya, pintu surga banyak dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak jalan-jalan kebaikan. Di antaranya Anda ingin menjadi terbaik di sisi Allah dengan menjadi yang terbaik bagi pasangan Anda. Kalau Anda suami, jadilah suami yang terbaik. Kalau Anda istri, jadilah istri yang soleha, istri yang terbaik bagi pasangan Anda. Sungguh di sini ada pintu-pintu surga yang Allah bukakan kesempatan bagi kita. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk mendukung akan hal ini, maka kita akan bacakan sekitar 4 ayat yang menjelaskan bahwasanya pentingnya hubungan yang indah, yang mesra antara suami dan istri. Saya sebut ayat tersebut ayat-ayat cinta, ya. Ayat yang pertama, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Surat Al-Baqarah 187, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatal shiyami arrafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dihalalkan bagi kalian untuk menggauli istri-istri kalian di malam hari bulan Ramadan. Ya, siang hari haram tapi di malam hari diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Kata Allah, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Karena mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Di sini Allah menamakan seorang pakaian bagi pasangannya. Suami pakaian bagi istrinya dan istri pakaian bagi suaminya. Nah, kalau kita perhatikan kalimat libas, pakaian, dalam bahasa Arab itu menunjukkan keterkaitan yang sangat kuat, percampuran yang sangat kuat. Makanya Allah berfirman, "Wala talbisul haqqo bil batil." Jangan kalian melibaskan, ya, kebatilan dengan kebenaran. Jangan dicampur adukan. Ini ada pengumuman dari panitia, mohon jamaah untuk maju biar memberi merapat-merapat, ya, agar memberi kelapangan bagi saudara-saudaranya yang terlambat datang, ya. Tolong maju, nafas sahu. Jadi kalimat libas menunjukkan keterkaitan percampuran yang sangat sangat kuat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan fa kafara bi an'amillah fa adzaqaha Allah libasal ju'i wal khauf bima kanu yasnaun." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memberi perumpamaan tentang suatu negeri yang mereka tadinya tenteram, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, datang rezeki dari arah mana saja, ya. Kemudian mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumannya? Kata Allah, "Fa adzaqaha Allah libasal ju'i wal khauf." Maka Allah membuat mereka merasakan pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Allah tidak mengatakan "fa adzaqaha Allahul ju'a wal khaufa." Tidak. Allah tidak mengatakan maka Allah pun membuat mereka merasakan kelaparan dan ketakutan. Tapi Allah tambah kalimat libas. Allah membuat mereka merasakan pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Kata para ulama ada bedanya. Kalau seandainya Allah mengatakan, maka Allah membuat mereka merasakan kelaparan dan ketakutan, bisa jadi kelaparan tersebut hanya sebentar kemudian hilang. Ketakutan tersebut hanya datang sebentar kemudian hilang. Tatkala Allah mengatakan libasal khawful ju, Allah membuat mereka merasakan pakaian kelaparan dan ketakutan, artinya ketakutan dan kelaparan tersebut terus bersama mereka, menempel kepada mereka, bercampur dengan mereka. Itu makna kalimat libasnya. Contoh lagi Allah berfirman, "Walibasut taqwa dzalika khair." Dan pakaian ketakwaan itu lebih baik bagi kalian. Maksudnya apa? Seorang tatkala, ya, tatkala menjadikan ketakwaan sebagai libasnya, artinya sekujur tubuhnya harus disertai dengan ketakwaan. Dia bukan hanya takwa pada tangannya, pada kakinya, tapi lisannya juga harus bertakwa. Pandangannya harus bertakwa. Pendengarannya harus bertakwa. Seakan-akan takwa tersebut bercampur lebur dengan dirinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menamakan malam dengan libas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alnal laila libasa." Kami jadikan malam sebagai libas, sebagai pakaian. Kenapa? Di zaman dahulu, zaman sekarang juga, kalau lampu sudah dimatikan di malam hari, maka kegelapan itu meliputi tubuh manusia dari segala sisi, sehingga dia tidak kelihatan. Kenapa? Karena tertutup dengan kegelapan. Karena kegelapan tersebut meliputi seorang, maka disebut dengan libas. Nah, ternyata istri dinamakan libas oleh Allah Subhanahu wa taala bagi suaminya, dan suami dinamakan libas pakaian bagi istrinya. Nah, ini ada maksud Allah menamakan dengan istilah libas ya. Dan ini juga ada dalam bahasa Arab. Al-Bara' bin Ma'rur pernah berkata, "Ya Rasulullah, la namna annaka mimma namna'u uzurana." Waktu Al-Bara' bin Ma'rur mengatakan, "Ya Rasulullah, berhijrahlah ke kota Madinah. Kami akan membela engkau wahai Rasulullah sebagaimana kami membela uzurana, sarung-sarung kami," maksudnya istri-istri kami. Mereka menamakan istri-istri mereka dengan apa? Sarung, karena begitu dekatnya istri dengan seorang suami. Dari sini kalimat libas maksudnya apa? Disebutkan oleh para ahli tafsir. Kenapa dinamakan libas pakaian bagi suami atau sebaliknya bagi istri? Di antaranya faedah penyebutan libas ini, ya. Di antaranya bahwasanya fungsi libas pakaian adalah menutupi aib, menutupi aib. Dengan kita memakai pakaian maka aib kita tertutupi, ya. Maka jadilah Anda penutup aib bagi pasangan Anda. Kita tatkala ya menikah, ya, yang lebih tahu tentang kita istri kita. Lebih daripada ayah kita, lebih daripada ibu kita, lebih daripada teman-teman kita, lebih daripada guru kita, lebih daripada murid kita, lebih daripada kakak adik kita. Yang paling tahu tentang aib kita adalah istri kita. Sebaliknya, yang paling tahu tentang aib-aib istri kita adalah kita. Ya, al-ujar wal-bujar, kita tahu seluruhnya. Ya, yang nampak maupun yang tersembunyi dari aib-aib kita tahu seluruhnya. Oleh karenanya, tugas kita sebagai pasangan dari istri kita atau pasangan dari suami kita, kita tutup aib-aib tersebut. Maka saya ingatkan para hadirin hadirat, kalau kita bertemu dengan kawan kita, jangan kita bongkar aib-aib istri kita. Istri kita punya kekurangan, jangan kita jadikan bahan untuk menggibah istri kita. Ya. Kalau menggibah orang jauh saja dosa besar, apalagi menggibah orang terdekat kita yang punya jasa banyak bagi kita. Tidak sama kita menggibahi kawan kita dengan menggibahi ibu kita. Tidak sama. Tidak sama menggibahi orang jauh dengan kerabat. Tidak sama. Tidak sama menggibahi teman dengan menggibahi istri. Istri punya jasa besar bagi kita. Ya. Dia yang mengandung anak-anak kita, yang mengurus anak kita, yang mengurus kita. Kemudian kita gibahi istri kita, maka ini dosanya bertingkat. Sama seorang wanita tidak pantas menggibahi apa? Suaminya. Ya. Sedangkan dia menggibahi wanita yang lain, ngerumpiin wanita yang lain juga dosa besar, apalagi ngerumpiin suaminya sendiri, yang berusaha payah mencari nafkah untuk dia. Ya. Yang melakukan kewajibannya untuk dia. Yang mengurus anak-anaknya, dan seterusnya. Maka hati-hati, seorang istri yang solehah tidak menceritakan aib-aib suaminya. Dia adalah pakaian bagi suaminya. Justru dia berfungsi untuk menutup aib-aib suaminya. Sebaliknya juga suami demikian, ya, berfungsi untuk menutup aib-aib istrinya. Terkadang kita bersahabat, akhirnya kita ngobrol ngalur ngidul, akhirnya kita ngobrolin istri-istri kita. Eh, istri enti bagaimana? Istri saya parah. Parah. Misalnya gitu. Akhirnya ngobrol di antara kita ngiring jelek-jelekin istri kita sendiri. Emang istri ente berapa? Ya istri saya cuma satu. Satu-satunya parah lagi. Misalnya. Akhirnya ibu-ibu juga begitu. Ngobrolin suami-suaminya. Ini tidak boleh. Ingat fungsi kita sebagai libas, pakaian. Harusnya kita menutup aib istri kita. Bukan malah membongkar aib istri kita. Ya. Aib suami harusnya kita tutup. Bukan malah kita bongkar. Ini di antara fungsi libas. Kemudian di antara fungsi libas. Para ulama menyebutkan. Ya. Karena libas itu memberi kenyamanan bagi tubuh seorang. Tatkala dia kepanasan, dikasih pakaian, maka menghalangi dari terik matahari. Tatkala seorang kedinginan, dikasih pakaian, maka akan menghangatkan tubuhnya untuk melawan rasa dingin yang dia alaminya. Jadi ini fungsi libas adalah beri kenyamanan bagi sang pemakai. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan, ya, seorang suami berusaha untuk membuat kenyamanan bagi istrinya. Seorang istri juga berusaha membuat kenyamanan bagi suaminya. Cari apa yang disukai oleh pasangan kita. Apa yang disukai oleh istri kita. Istri kita sukanya begini, begini, begini. Ya sudah. Ikuti selama tidak melanggar syariat. Sebisa mungkin. Istri juga berusaha mengenali kesukaan suaminya. Kalau suami suka makan misalnya nangka misalnya, suka makan durian misalnya, ya sediakan kalau bisa. Suami suka makan apa misalnya, kacang panjang, oh, itu selera saya semua ya, saya sebutin di sini. Suka makan sayur kacang panjangnya, sediakan ya. Jangan suami suka sayur kacang panjang, dia masak sayur misalnya sayur lodeh atau sayur kangkung, ya tidak nyambung. Dia berusaha mengenal apa yang buat suaminya nyaman. Terkadang ikhwan, kita harus mengalah dalam beberapa hal demi menyenangkan hati suami, hati istri kita atau hati suami kita. Contoh ini sekedar buka kartu saja ya, tapi tidak apa-apa lah ya. Saya kalau masalah baju, saya tidak pernah memilih. Yang milih siapa? Istri saya. Jadi saya baju ini bukan selera saya, tapi selera apa? Istri. Ya sudah. Karena kalau saya pakai baju tidak sesuai dengan selera istri tidak suka. Dibilang itu kurang bagus, ini kurang bagus. Ya sudah, kamu yang beli, saya yang pakai. Terkadang pakaian saya tidak suka. Terkadang botak batik-batik sini saya kurang suka. Ya. Tapi istri saya sudah jahitkan, sudah belikan, sudah jahitkan. Ya sudah, mau diapa lagi ya. Dalam hal ini saya ikut selera istri. Contoh kemarin ada kawan mau belikan saya sepatu. Saya bilang, ya sudahlah. Lebih baik kita pergi ke istri saya, suruh dia yang pilih. Daripada saya pilih, nanti dia tidak setuju, perjalanan panjang masih. Akhirnya sudah enggak jadi. Saya sudah suka sepatu ini. Saya bilang, ini selera saya. Tapi kita kirim dulu foto ke istri. Ternyata saya bilang, enggak suka. Ya sudah. Keputusan di tangan ya istri. Dalam hal tertentu, kita ikut selera istri. Ya. Jadi istri yang melihat kita pakai baju. Istri yang memilih sendal bagi kita. Misalnya, contoh misalnya dalam cat rumah. Atau misalnya sofa di rumah. Istri ingin misalnya sofanya warna ungu misalnya. Kita enggak suka, ngapain warna ungu norak. Tapi ya sudah, yang ngurus rumah itu istri, bukan ente. Kalau ente yang ngurus rumah, ente berhak memilih warna sofa. Tapi tatkala istri yang ngurusin rumah, yang bersih-bersihin rumah, dia lebih berhak untuk memilih apa? Warna tersebut. Jadi dalam beberapa hal, kita mengalah ya. Seperti itu ya. Istri pun demikian, berusaha mengalah. Terkadang suami ingin, misalnya kita makan di restoran, suami ingin makanan yang itu. Ya sudah, istri tidak begitu terlalu selera. Tapi demi menyenangkan suaminya, maka dia ikuti. Contoh, ada seorang suami sukanya makan sebelum zuhur. Istri harus ngerti, suami saya sukanya makan sebelum zuhur. Maka sediakan makanan sebelum zuhur. Jangan dia bilang, mas itu orang semua makannya setelah zuhur, mas makannya sebelum zuhur. Mas ini aneh. Enggak usah seperti itu ya. Enggak usah seperti itu. Kalau saya aneh, ente mau apa? Kita akhirnya ribut kan. Ya udah, itu kan enggak susah. Ya sudah, masaknya dimajuin. Harusnya masak jam 11, masak jam 10. Ya, penting suami nyaman. Jadi berusaha mengenal apa yang disukai oleh pasangan. Karena fungsi kita sebagai libas. Libas pakaian adalah memberi kenyamanan bagi pasangan hidup kita. Ini contoh sederhana ya. Antum kiaskan kepada perkara-perkara yang lain. Agar kita bisa nyaman antara kita dengan istri kita. Ya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara fungsi libas, kata sebagian ahli tafsir, istri Anda adalah ya pakaian bagi Anda. Maka hanya Anda yang berhak memakai pakaian tersebut. Jangan sampai disentuh-sentuh oleh lelaki yang lain. Anda harus punya rasa cemburu. Anda harus punya ghirah. Ya. Istri kita jangan dibiarkan telpon-telpon sama laki-laki lain. Sebagian ibu-ibu, ya kalau telpon sama suaminya cepat, tapi kalau telpon sama laki-laki lain, ketawa ketiwi lama. Sebagian ibu-ibu kalau sama suaminya bicara cepat-cepat, tapi kalau sama ustaz senyum-senyum terus. Wah, ini enggak benar. Enggak benar seperti ini. Oleh karenanya, ya ingat, istri kita adalah pakaian kita yang berhak memakainya. Ini tidak dipakai oleh semua orang. Maka kita harus punya rasa cemburu. Kita jaga dia. Jangan disentuh oleh orang lain. Ya. Jangan dinikmati oleh orang lain. Sudah susah-susah kita masukkan ke salon, kita hiasi, dinikmati sama laki-laki lain. Enggak. Kita yang menikmati pakaian tersebut. Baik, kita lanjutkan ayat kedua. Ayat kedua, dalam surat Al-Baqarah ayat 237. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya bacakan ayatnya kemudian akan saya jelaskan secara sederhana. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridah. Panisu ma faradtum illa ayafuna aw yafu alladhi bi yadihi uqdatun nikah. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Artinya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian menyentuh istri-istri kalian, sebelum bergaul, sebelum berhubungan. Padahal kalian telah menentukan jumlah mahar yang diberikan kepada istri-istri kalian. Ini di negara Arab sering terjadi, pernikahan, akad nikah dahulu, tinggal barengnya nanti. Ini sering terjadi di mereka ya. Jadi nikah dulu sekarang, nanti 6 bulan lagi baru tinggal serumah. Akadnya sekarang 6 bulan baru tinggal serumah. Nabi SAW menikahi Aisyah, akadnya tatkala Aisyah berumur 6 tahun. Baru tinggal bareng 3 tahun berikutnya, tatkala Aisyah berumur 9 tahun. Jadi jarak antara akad dengan tinggal bareng bisa lama. Ya, itu sampai sekarang masih berlaku seperti itu. Sebagian kawan-kawan saya akad dulu, ya nanti walimahnya tinggal serumahnya tatkala musim panas. Jadi berjarak lama antara akad dengan apa? Dengan tinggal bareng. Beda kalau kita Indonesia ya, biasanya langsung ya. Jadi kalau acara siang, langsung malamnya malam pertama biasanya. Terkadang acaranya siang, langsung siangnya siang pertama, bukan malam pertama lagi. Jadi enggak jarak lama ya. Sehingga tatkala ada jarak antara akad dengan tinggal bareng, terkadang terjadi perceraian sebelum terjadi tinggal bareng. Ini Allah sebutkan. Jika kalian telah menikahi para wanita, kemudian kalian ceraikan sebelum kalian sentuh wanita-wanita tersebut. Sementara kalian sudah sebutkan mahar, misalnya maharnya 100 juta misalnya. Kata Allah, fanisfu ma faradtum. Maka kalian harus, kalau menceraikan, harus menyerahkan setengah mahar. Tidak menyerahkan semua, karena belum diapa-apain nih perempuan. Belum diapa-apain. Tetapi Anda bayar setengah mahar, 50 juta. Kenapa? Anda sudah booking, tidak Anda pakai. Ya? Iya, Anda sudah booking, tidak ada laki-laki yang bisa masuk kan? Tidak ada yang bisa lagi bisa ngelamar lagi. Karena sudah nikah dengan Anda. Ternyata tidak Anda pakai, maka Anda ganti rugi. Setengah mahar. Jadi bayar 50 juta. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, illa ayyafun, kecuali sang wanita memaafkan dengan berkata, ya sudah, kau tidak usah kasih saya sama sekali. Toh kamu tidak menyentuh saya sama sekali, sudah enggak usah bayar sama sekali. Jadi Allah menganjurkan sang wanita untuk maafkan, tidak usah terima mahar sama sekali. Dan sebaliknya Allah motivasi sang lelaki, kata Allah, au ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah, atau sang suami yang maafkan. Dia tidak cuma kasih 50 juta, dia kasih 100 juta seluruhnya. Ya sudahlah, saya sudah terlanjur booking, saya merugikan kamu, saya enggak kasih setengah, saya kasih seluruhnya. Jadi mana yang terbaik di antara keduanya, itu yang melakukan. Kemudian Allah berkata, wa anta afu aqrabu litaqwa, dan engkau memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi Allah motivasi, siapa yang lebih dahulu nih? Perempuan yang maafkan atau lelaki yang menyerahkan seluruh mahar. Kemudian kata Allah, wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian meninggalkan sikap bermuamalah dengan al-fadl di antara kalian. Inna Allah bima ta'maluna basir, sungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kalian, maha melihat apa yang kalian lakukan. Jadi ayat ini berbicara tentang ya, dua suami istri yang sudah menikah namun belum tinggal serumah, sehingga belum ada interaksi di antara mereka. Maka Allah mengatakan, wala tansaul fadla bainakum, janganlah kalian meninggalkan sifat bermuamalah bil fadl di antara kalian. Muamalah kita dengan orang lain ada dua tingkatan. Yang pertama namanya al-mu'amalatu bil-adil. Bermu'amalah dengan sikap insaf, dengan adil. Dia marah, saya marah. Dia baik, saya baik. Dia jelek, saya jelek. Dia buruk, saya buruk. Itu namanya mensikapi dengan keadilan. Ini derajat yang paling rendah. Ada derajat yang lebih tinggi daripada itu. Al-mu'amalatu bil-fadl. Yaitu bermu'amalah dengan yang terbaik. Dengan yang terbaik. Kita melakukan yang terbaik kepada orang lain tanpa harus menunggu dia pernah berbuat baik kepada kita. Dan ini yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sebagai contoh sederhana, saya sebutkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah sebutkan dalam surat Adz-Dzariyat, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun. Telah datang kepada engkau kisah tamu-tamu Nabi Ibrahim, yaitu siapa? Malaikat Jibril dan beberapa malaikat yang menjelma menjadi manusia bertamu di rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diucapkan salam oleh malaikat, assalamualaikum wahai Ibrahim. Ibrahim menjawab, salamun qaumun munkarun. Waalaikumsalam wahai kaum yang saya tidak kenal. Nabi Ibrahim tidak kenal. Apa kata Allah? Faraga ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Maka Ibrahim segera pulang ke rumahnya, kemudian dia nyembelih seekor sapi yang gemuk, kemudian dia panggang, faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Kemudian dia hidangkan kepada tamu-tamu tersebut. Ini contoh al-mu'amalatu bil fadl. Bagaimana Ibrahim tidak pernah mengenal mereka sama sekali. Ini tamu orang-orang yang asing, tidak pernah dikenal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sama sekali. Tamu asing baru pertama kali ketemu dengan Nabi Ibrahim. Namun Nabi Ibrahim tatkala memuliakan tamu-tamu tersebut, dia pulang, dia potong sapi. Dia tidak ceplok telur, enggak ya. Dia potong sapi. Ya. Dia tidak cari ayam. Ayam mungkin enggak ada waktu itu. Ya. Tapi intinya, dia potong sapi yang gemuk, dia pilihkan untuk menjamu tamu-tamu yang tidak pernah dia kenal sebelumnya. Ini disebut dengan kita bermuamalah dengan orang lain tanpa harus menunggu dia berbuat baik kepada kita. Ini tingkat muamalah yang terbaik. Makanya Nabi SAW bersabda, rahimallahu mra'an samhan idza ba'a, samhan idza syara, samhan idza iktadha. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang yang dia mudah tatkala membeli, mudah tatkala menjual. Contoh, mudah tatkala membeli. Dia pergi ke pasar membeli barang. Kemudian ada orang jual, harganya berapa? 100 ribu. Terkadang dia tidak tawar-tawar. Dia merasa ini harga normal, masuk akal. Orang ini dapat untung, ya sudah, saya beli saja. Dia mudah untuk membeli. Atau kalaupun dia tawar, yang masuk akal. Dia bilang, berapa 100 ribu? 80 ya? Ya, 80. Dia tidak tawar, ini berapa 100 ribu? 30 ribu ya? Aduh. Karena ada orang seperti itu. Kalau apa? Beli, mengerikan ya. Ini berapa? 100 ribu. 30 ribu ya? Ya, ada orang seperti itu. Sampai dia bilang, Ustaz tenang, biar saya yang tawar. Ente mau ngapain tawar? Mau matiin penjual itu? Oleh karenanya, kalau kita ternyata punya uang, kita mudah untuk membeli, beli saja. Ngapain kita tawar-tawar terlalu dalam? Ya. Kebetulan apalagi yang jual ikhwan, ya, teman-teman kita pengajian, atau sudah musim hujan, dia jual es, ente tawar lagi, kasihan. Ini berapa? 10 ribu, 3 ribu ya? Aduh, kasihan. Ini gimana ya? Modal aja gak kembali. Kan? Jadi kalau kita bisa beli tanpa harus menawar, itu yang terbaik. Meskipun orang ini tidak pernah punya utang budi sama kita. Sama. Saman idza ba'a, dia juga mudah untuk menjual. Dia jual barang 100 ribu. Ada orang tawar 70 ribu, dia pikir dapat untung, dia lepas. Ada orang yang susah untuk menjual. Berapa jual? 100 ribu. 70 ribu ya? 99 ribu pun tidak saya lepas. Harus 100 ribu. Ada orang modelnya seperti itu. Kita enggak. Kalau memang masuk akal, sudah dapat untung, ya lepas saja. Ya. Kita al-mu'amalatu bil-fadl. Berusaha bermu'amalah dengan yang terbaik. Sama, samhan idza iktadha. Kalau kita bayar utang juga demikian. Orang sudah berbuat baik sama kita, kita bayar utang, enggak usah tunggu jatuh tempo, kalau bisa kita bayar sebelum waktu jatuh tempo. Jadi ini dasar muamalah antara kita dengan istri, ini harusnya. Tidak menunggu istri berbuat baik sama kita baru kita berbuat baik sama istri. Tidak menunggu suami berbuat baik kepada kita baru kita berbuat baik. Karena yang kita cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berpacu dengan pasangan kita. Apa yang bisa kita lakukan terbaik bagi istri kita? Jangan pelit-pelit sama istri. Kalau kita punya harta, kita berikan, ya, belikan perhiasan buat istri, ya, belikan sesuatu yang menyenangkan buat istri. Dia punya jasa banyak kok buat kita, ya. Demikian juga istri, ya, berbuat baik sama suami, ya. Jangan nunggu suami berbuat baik bagi kita baru kemudian kita berbuat baik bagi suaminya. Ya. Apalagi sebagian kawan sampai cerita sama saya yang mengeluh. Kemarin saya baru dapat kasus berapa hari lalu, 2-3 hari lalu, ya. Saya waktu di Makassar, ada kasus dan ada yang telepon lagi sama kasus yang sama. Telepon Ustaz, ada apa? Aduh, saya punya kasus sama dengan kawan Ustaz, ada apa? Aduh Ustaz, dulu saya kerja di luar negeri, uang saya banyak begini-begini, sekarang lagi jatuh. Akhirnya saya ditinggal sama istri saya. Subhanallah. Ada uang, abang disayang. Enggak ada uang, abang ditendang. Itu benar-benar terjadi. Benar-benar apa? Terjadi. Ya. Sayang, Abi mau pulang. Siapa tua enggak, Abi? Aduh belum ada, ya udah pulang pasti sudah lain sikapnya ya. Pakai celana ketat nggak bisa dibuka. Tapi kalau bawa uang, oh, pakai celana dasar yang mudah dibuka. Kenapa? Kalau ada uang abang di saya, nggak ada uang abang di tendang. Itu terjadi. Sebagian ibu-ibu, subhanallah, matre ya. Ibu-ibu matre. Nah, kita sebagai suami atau istri, kita ingat bahwasanya bermuamalah dengan pasangan hidup kita itu adalah sarana untuk mencari ridha Allah, sarana untuk masuk surga. Maka kita berbuat baik kepada istri kita, ya, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Istri berbuat baik kepada suami juga berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wala tansaul fadla bainakum." Janganlah kalian meninggalkan sikap yang terbaik bagi pasangan kalian. Maka di akhir ayat Allah berfirman, "Innallaha bima ta'maluna basir." Sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Terutama interaksi antara suami dan istri. Interaksi antara suami dan istri. Ini tidak ada yang lihat. Ya. Tidak ada yang lihat. Yang lihat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berbuat baik sama istri, kita cium kening istri, siapa yang lihat? Jangan kita selfie waktu cium kening istri. Ya. Yang lihat cuma Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang seorang kurang terpacu untuk berbuat baik kepada istrinya karena enggak ada yang lihat. Tapi kita yakin Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Lakukan yang terbaik bagi istri, sayang istri, ya. Ya. Lemah lembut kepada istri, demikian juga istri kepada suami. Saya sering ingatkan kepada pasutri pasangan suami istri. Kalau kita merasa, ya, berpahala tatkala kita senyum kepada orang, maka kepada pasangan kita lebih utama. Lebih utama kita senyum kepada istri kita daripada orang lain. Lebih utama kita memaafkan istri kita daripada orang lain. Lebih utama kita maafkan suami kita daripada orang lain. Lebih utama kita berlemah lembut kepada pasangan kita daripada orang lain. Jadi kita berusaha ya untuk bermuamalah yang terbaik bagi pasangan kita. Jadi jangan lupakan ayat ini. Saya harap para hadirin hadirat bisa menghafalkan ayat ini. Wala tansaul fadla bainakum. Gimana ayatnya? Wala tansaul fadla bainakum. Artinya janganlah kalian meninggalkan sikap yang terbaik bagi pasangan kalian. Itulah landasan kita bermuamalah dengan pasangan hidup kita. Kenapa? Innallaha bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Orang lain tidak melihat, namun tatkala Anda sayang sama istri, Anda pijit istri Anda, Anda suap istri Anda, ya, Allah Maha melihat. Tidak perlu Anda cerita sama orang, tapi Allah Maha melihat dan Allah catat sebagai pahala. Taib. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Dalam surat Ar-Rum ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayat yang selalu dibaca tatkala ada pernikahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda rububiyah Allah, wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan bagi kalian istri-istri dari diri kalian. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenteram dan tenang bersama istri-istri kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian kasih sayang dan rahmat. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di sini para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah menyebutkan bahwasanya Allah ciptakan istri bagi kita litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenteram dengan istri kalian. Sebagian ulama mengatakan, ya, sebagian ahli tafsir mengatakan, tidak ada hubungan yang paling erat di atas muka bumi ini seperti hubungan suami dengan istri. Terkadang lebih daripada hubungan dengan orang tua, dengan kawan, dengan adik, dengan kakak, ya. Hubungan suami istri sangat luar biasa. Karena tadi saya sudah sebutkan di awal pengajian, ya. Bagaimana seluruh rahasia suami diketahui oleh istri, seluruh rahasia istri diketahui oleh apa? Suami. Makanya di antara cita-cita syaitan adalah memisahkan hubungan ini, ya. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Dengan sihir yang diajarkan oleh syaitan, para penyihir berusaha memisahkan antara suami dan istrinya. Hubungan yang paling kuat itu suami dan istri. Makanya Allah sebutkan, tatkala Allah menyebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan dunia, kata Allah,